Ma në Kosovë, jorë në Rode, ka paralajmëruar se nëse është e nevojshme, vendet e Ballkanit do të ecin përpara drejt bashkëpunimit rajonal edhe pa Kosovën. Rashiti ka thënë se këtë skenari dëshirojnë disa vendet e Ballkanit, Serbia, Bosnia dhe disa element brenda Mali, të zian dhe Kosova nuk duhet të lejojë diçka të tillë.
Procesi i Berlinit, 90 vjetorin e saj, dhe gjitha organizatet dhe iniciativa që kanë vjedhur nga procesi i Berlinit, apo ju kanë në farë forme, ju kanë bashkëgjit rolit të procesit Berlinit, janë vetëm instrument ku Kosova ullet e barabart me vendet tjera. Dhe asë si Kosova nuk gujtëzon të humbë këtë mundësi, që tjetë ullet të ullet e barabart me vendet tjera dhe duhet me shdo kusht të bëjë më të mirën për të ruaj vendin e saj, dhe jo vetëm për të ruajtur vendin e saj, po për të shtyrë agjendat e saj.
Për më shumë si pas ti, ndonjë dështim eventual i procesit të Berlinit ndihmon në shfaqjen apo ringjalljen e iniciativave tjera, si Ballkani i Hapur, që është kundërshtuar vazhdimisht nga Kosova. Zeka friksohet për, siç ka thënë, pasojat e paparashikuara nga një izolim i tillë ekonomiko-politik i Kosovës, por nuk shek gatishmëri të qeverisë për heqje të bllokadës, duke marrë parasysh se zgjedhjet e ardhshme janë afër.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, muajve të fundit kanë filluar të hapen biznese me pronar shqiptar. Që nga përfundimi luftës në vitin 1999, operimi i bizneseve shqiptare në këtë zonë ka qeni kufizuar. Disa nga pronaret e rinë thonë se janë të interesuar të punsojnë punëtor serb, por ata nuk po aplikojnë për pozitat e hapura. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Aroma e burgereve të restorantit Kosovar Heps nuk jo shumë qytetar të Mitrovicës së Veriut. Ngjashëm as shumë lojshmëria produkteve në dyqanin Meridian Express. Hapin e tyre rishtas në këtë komunë të Kosovës, vesna e shesin një provokim.
Malo mi e previshe da dojgju kuj.
E kanë të pruar me ardhin e tyre këto. Ky është edhe një gisht e drejtuar në sy tan, thot ajo. Mitrovica Veriut të bashkë me Zveçanin, Zubin Potokun dhe Leposavicin përbëjnë atë që njihet si zonë banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Popullata atje, në ndikimin e Serbisë dhe të strukturave të saj paralele në Kosovë, vështiru bindet të vendimeve të institucioneve në Prishtinë. Këto të fundit, në anën tjetër kanë marrë se voni disa vendime në përpjekje për ta shtrirë më shumë autoritetin atje. Autoritetet e Kosovës nuk po na trajtojnë si qytetarë të klasës së dytë, por të klasës së 10, thot Milloshi.
Po do ne vetëm rrazo që është bio është mi ku po rivoni.
Nuk shoh arsye pse duhet të blerë në dyqanet e tyre, thot ky banor i Mitrovicës së Veriut për Radio Evropa e Lirë. Elvira në anën tjetër thot se nuk i pengon të blej kudo me paratë e saj. Gjatë këtij viti, për herë të parë që nga pas lufta me 1999 në shtitorën kryesore të Mitrovicës së Veriut janë hapur disa biznese me pronar shqiptar. I fundit me 3 shtatorë është hapur restoranti ushqimeve të shpejta Heps. Miradije Gashi, menaxhere e kësaj pike për Radio Evropa e Lirë, tha se janë në shërbim të çdo qytetari, pavarësisht përkatësisë etnike.
Ka pas klient, ka dhe për mënarje dhe prej serve, ka dhe prej nacionaliteteve tjera.
Pas ditën e 6 shtatorit, kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në Heps, nuk ishte shumë klient dhe ata që mund të dëgjoshin, flisnin shqip. Gashi shprej bindjen se me kalimin e kohës, aktiviteti shqitjeve do të rritet. Ajo tregon se restoranti ka të punësuar 6 punonjës shqiptar dhe 2 serb. Punëtorja serbe pranish me aditën nuk pranoj të fliste për Radio në Evropa e Lirë, por Gashi thot se është e kënaqur me punën e saj.
Kush po den pak serbesht, ku merëm i vesh me ta, dikush me anglisht, e pak anglisht.
Me pak se 400 metra larkë ti gjinde dyqani Meridian Express, po ashtu me pronar shqiptar. Aktualisht, dyqani punëson 4 veta nga komuniteti shqiptar dhe 2 nga im boshnjak. Në një deklarat me shkrim dhe në Radios Evropa Lirë, menaxhmenti i dyqanit thotë se është në proces të zgjedhjes edhe të punëtorve nga nacionaliteti serb, por nuk tregon nëse ka të interesuar. E mundësi të reja punësimi dhe arktimi për qytetarët e zonës pritet të ofroj edhe një biznes tjetër shqiptar, nisur nga ky muaj. Zinxhiri pas tiqërive Misini është duke rinovuar një objekt pranurës kryesore të Ibrit që ndan në Mitrovicën në jugun e banuar me shqiptar dhe Veriun e banuar me serb. Pronarja Astrid Misini thot se do të punsoj deri në 15 punëtorë. Qeveria Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti është zotuar se do të mbështesë të gjitha bizneset e reja dhe ato ekzistuese në katër komunat me shumicë serbe në veri. Në muajin shkurt ajo u bëri ftesë të gjithë punëdhënësve dhe punëkërkuesve që të regjistrohen në zyrat e punësimit në komunat e tyre për të aplikuar për masën e punësimit Qeveria për Familjet. Kjo masë ofron mundësinë e subvencionimit të 70% të pagës bazë me një maksimum prej 350 eurosh për një periudhë prej 6 muajsh. Më 9 shtator, kryeministri Kurti ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se qeveria e tij ka mbështetur punësimin e qindra personave në veri, prej se është lansuar masa Qeveria për Familje. Një ditë më herët, Kurti bashkë me disa zyrtar të kabinetit e tij u pa në restorantin e sapo hapur me pronar shqiptar në Mitrovicë të Veriut. Duke folur për gazetarët në shëtitorën e këtij qyteti, ai tha se gjithçka që bën qeveria e tij nuk është kundër askujt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban bisedoi me presidentin e Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik gjatë një takimi në Budapest. Ata biseduan për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe se si Hungaria, si kryesuese e Këshillit të BE-s, mund ta përmirësojë këtë proces, tha zëdhënësi për media i zyrës së kryeministrit hungarez Bertalan Havasi. Ndërkohë Orbani shkroi në rrjetin social X se takimi i tij me Dodikun ishte në shërbim të thellimit të stabilitetit të Bashkimit Evropian. Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor është thelbësor për BE-n. Në vend të eleksioneve dhe sanksioneve, ne besojmë në dialog dhe bashkëpunim. Takimi im sot me presidentin Milorad Dodik i shërbeu këtij qëllimi, shkroi Orban. Britania e Madhe i ka dhënë leje Ukrainës mbrapa dyerve të mbyllura që t'i përdor raketat e saj me rreze të gjata veprimi për të kryer sulme thellë brenda tokës ruse, raportojnë mediat britanike. Sipas gazetës Guardian, burime qeveritare kanë thënë se është marrë tashmë vendimi për ta lejuar Kievin t'i përdor raketat lundruese të prodhuara nga Britania Storm Shadow për sulme brenda Rusisë, megjithse vendimi nuk është bërë publik dhe me gjasë nuk do të bëhet publik as në të ardhmen. Zyrtarët britanik nuk e kanë komentuar raportimin e Guardian. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka kohë që u bën thirrje vendeve të perëndimit të heqin kufizimet ndaj vendit të tij për përdorimin e armëve me rreze të gjata veprimi për sulme thellë brenda Rusisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjoj.